on lähelty tunnelu, pis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Et kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Raili Nõgu, tere.
Tere.
No te olete kuskil enda kohta öelnud, et te olete nagu maal sündinud ja eluaeg maal elanud. Kas te nagu kujutate ennast ette, aga näiteks hoopis ka pealine prouana? Tallinnas, kui oleks mingi selline saatuse vimka, et noh, ma ei tea, pakutaks mingit ametit või mingisugust positsiooni. No mis iganes, ühesõnaga, te peate kolima Tallinnas. Te kujutate ennast, et te Tallinnas elada?
Tegelikult kujutan küll. Et see on nii, nagu on kusagil keegi ju ka öelnud, et on natukene kõrvalt näinud ja siis on ju selline arusaamine, et ma täpselt tean kõik, mis seal toimub. Kui on vaja, siis olen ma... Viimastel aastatel, kus juures selle ju peale mõelnud, et kui on vaja, siis ma võin täiesti vabalt ka Tallinnas elada. Kuigi kui suurtest linnadest rääkida, siis Tartu meeldiks rohkem. Et Tallinnas olen mina mõnda aega õppinud täienduskoolitustel ja see tundus selline natukene närviline. Aga kui on vaja, siis küll harjub ära. Ikka.
Et kui kästakse... Kolite ära, kui on vaja, vahetate ametit, mis iganes, lähete, õpite, ma ei tea, mida veel juurde?
No õppinud olen ma tegelikult terve elu, aga ma hea meelega Tallinnasse sattuks niimoodi elama, et ma nädalavahetuseks tuleks ka Saaremale tagasi.
Aha, et ikka see tagala peaks olema Saaremale. Te ajakirjandus õppimise peale ei ole kunagi mõelnud?
Tegelikult, kui nüüd päris ausalt tunnistada, siis eelmisel aastal kurra läks mõte selle peale, kui Nele Nemvalts kuulutas ühte kommunikatsioonikoolitust ühiskonnateaduste instituudi juures Tartus, et kurra isegi täiesti mõtlesin.
Aga selle ajal, kui noh, oli see ülikooli minemise aeg, ei...
Ei. Ajakirjandikuks õppimist pole ma kunagi kaalunud, mis sest, et ma juba üsna lapsena tegin väikest kaastööd kohalikul ajalehele. Saatsin jutukesi ja käisin koha peal pilte näitamas ja see, kes läbi meili polnud ju midagi, ma läksin kohale.
No,
paperkandjal näitasin, mis kus ja... Et seda ma olen teinud juba üsna ja lapsest saadik.
See oleks olnud ju väga loogiline jätk siis.
Aga millegi pärast kiskus õpetajameti poole rohkem, et isegi ei kaalunud kirjutamist, sest ta kirjutada sain ma ju kõikide teiste asjade kõrvalt ka kui vaja. Aga seda kiskus ikka sinna kooli poole.
No ma lihtsalt mõtlesin, vaadates, kui te seal Juhan Peegli püsti avamisel temast rääkisite, nii-öelda säravate silmade ja niisuguse tohutu entusiasmiga, et võibolla see, miks te praegu selle Juhaniga niigangesti tegelete, täki on see see, et teil omal ajal jäi see ajakirjandus minemine ja see ajakirjanikuks õppimine jäi kuidagi nagu tegemata ja nüüd siis see lööb kuidagi välja.
Sedagi...
Ma ei suutnud nagu kuidagi muud moodi teda Juhan Peegliga teid kuidagi nagu seostada nii tihedalt.
Mine tea, võibolla see lööb ka välja, kuigi Juhanile mõtlesin ma rohkem sellest ajast saadik, kui ma Tornimäel töötasin ja mitte kohe, kui ma sinna tööle asusin, vaid alates sellest hetkest, kui Juhani poeg Andrus käis meil koolis ja tõi Juhani püsti, see oli nagu see hetk ja eks muidugi Juhanist teadsin ma ju ka lapsena, ma selgelt mäletan seda, kui ma käisin 79. aastal vanemuises vaatamas etendust.
Ma langesin esimesel sõjasuvel.
Just.
See Irdi lavastus veel.
Ja tagantjärgi nüüd lugesin Juhani mälestustest, kuidas ta natuke muretses selle esietenduse ees, et ta kartis selle päeval, et õhtul langeb ta koos Irdiga.
No selles mõttes ta vist muretses natukene asjata, et Ird oli ikkagi omal ajal nii kõva tegija, et tema peale ei hakanud kellegi hammas isegi kui oleks üritatud, sest kui ikkagi Ird oli asja teinud, siis järelikult oli see õige asi.
Kindlasti oli ma küll, nii palju ei mäleta, ma käisin küll hästi palju teatrist tol ajal, kui ma olin seal nii-öelda 8-klassilise kooli õpilane ja mulle kõik meeldisid ja ma niimoodi võrrelda ei oska, aga see etendus, et tõsiselt väga sügava mulje, ma siiani mäletan mõningaid episoode.
Ja te Peegliga elusest peast üle kohtunud kunagi?
Ei. Ma isegi ei mäleta seda hetke, et Peegel oleks lava peal käinud, kuigi meenutustest ma lugesin, et ta käis.
Käis kumardamas ka. Uh-huh. Aga ta teile niimoodi unes ei ole ilmutanud ennast ja öelnud, et Raili, teate, te olete nii tubli, mul on nii hea meel teie pärast, mul on nii hea meel enda pärast, et ma olen nüüd jälle nähtaval kujul nii Tornimäel kui nüüd ka Kuressaares. Ei ole olnud sellist...
Täpselt, aga kus jälle ma pean tunnistama, et ma olen unes näinud küll, aga mitte siis, kui kuju juba valmis oli, vaid selle protsessi käigus, kui ma hästi palju lugesin just Juhanist, et saada aimu ja siis, et koostöös skulptoriga saaks just täpselt õigesti see kuju, sest algusest peal oli mul selline tunne, et Juhan peab olema istuvas asendus selline muhe ja kõik oli väga hästi, aga tõesti ma siis selles protsessis nägin küll unes ja kus juures veel ööl vastu seda, kui ma olin minemas järgne päev Simpsoni juurde, siis ma kirjeldasin talle, mis hoones nägin. On juhtunud.
Mina jälle mõtlesin hoopis teistpidi, et see sel perioodil te ei saanud üldse magada, sest no, ma olen natukene kõrvalt kuulnud, kui keeruline see protsess tegelikult oli. Ja see idee ju, noh, minu meelest peale teie enda ei olnud neid nii väga palju kedagi, kes oleksid sellesse ideesse uskunud ja noh, kui ka asi juba läheb sellesse faasi, et tuleb hakata raha korjama, no siis me teame, et see võib ka ju täpselt sinna jääda, aga noh, minu meelest olid selle suurepärselt hakkama saanud. Järjekindlus ma ei tea või mis see on, mis sihile viib?
Jah, kõik teed võivad viia sihile. Aga see on see järjekindlus, et see on ilmselt see, mis on nagu natukene pagasina kaasa antud, et ei saa alla anda. Ja ma küll ei arva, et see oleks mingi mõjutegur, aga meil on Juhani ka sünnipäevad väga lähestiku, et tähtkuju on küll üks. Ja siis jah, see järjepidevus, see usk... tegemistesse ja tegelikult ma tundsin, et mul oli ka toetajaid, et kui ma selle esimese kirja üldse laiali saatsin, et nüüd hakkame tegema, siis kohe reageeris Maarja Lõhmus, kes on kirjutanud ju selle raamatu Otsides ja niimoodi ta vaikselt läks, sest ega mina ka täpselt ei teadnud, kelle poole pöörduda, et aga siin kohal oli hästi suur panus Krista Arul, sest tema teadis, kellele kirjutada, kuhu pöörduda. Nii et selle aasta enne kuju siis valmimist, et see viimane aasta oli väga intensiivne ja siin tõesti Krista teadis, mida teha ja tegi. Nii et...
Ja. Lehvitus talle sinna, kus ta iganes ka praegu ei ole.
Ja.
No selliste ideede puhul on ju alati nii, et neid nii-öelda toetajaid on ju küll ja veel need, kes ütlevad, et oi, küll sa oled vahva, patsutavad õlale ja mis edasi... Aga sellega kõik ju nagu piirdub. Ega see õlale patsutus tegelikult ju ei realiseeri seda ideed. Seal on vaja füüsilist raha ja mitte vähe. Palju te omast taskust panite sinna?
No, natuke ikka.
No, natuke ikka. Ja.
Et, ja,
päris see... kõike ei palju, natuke ei endale ka, eks? Ja?
Natuke aaval sedasi, et oh, esimese panuse ma tegin ju kindlasti ise, sest et kui ma olin konto avanud, siis ei saa ju tühjana ta jääda, et vaid tuli ise. Ma summad jätaks ütlemata, sest et need on tagasihoidlikud mõne teise panuse kõrval, aga ikka läbi selle perioodi sai ikka omalt poolt ka.
Ja mitu korda te mõtlesite, et jätaks nagu pooleli? Kui ka tee oli täitsa püsti ees?
Mitte kordagi.
Tühiselt.
Mitte kordagi ei mõelnud, et jätaks pooleli. Et vahepeal tuli küll see ehmatus, et kui 22. aasta veebruaris kiskusid asjad keeruliseks, siis korra oli nagu see ehmatus, et mis nüüd saab.
Aga... See, mis meil siis oli? Meil oli korona siis?
Ja siis meil oli see Ukraina teema. Et jah, aga natukene kosusin, sest et oli neid inimesi, kes ka ütlesid, et ega ka raskel ajal on ju kunstiga edasi tegeletud ja niimoodi edasi mindud. Ja siis me ikka jätkasime. Ja et Simpsonil sai ka mitu korda külas käidud ja see oli ka väga vahva.
See, et Simpson Fond sea küll selle kuju, mis on nüüd Tornimäel ja ka selle püsti valmis tegi. Kust see idee tekis? Te mõtlesite selle ise välja, keegi soovitas... See ei olnud mingi avalik konkurs, et nii, palun nüüd tulge, kirjutage kõik, kes te tahate sellist kuju tegema hakata.
Meil läks tõesti niimoodi, et ei mingit konkurssi, et asjad läksid seda pidi, et kõigepealt sain kokkuleppele Simpsoniga alles siis asutasin MTÜ.
Aga... Väga kaval muidugi.
Jah, aga see oli, et kus ma tulin selle peale? Täitsa ise tulin selle peale. Täitsa ise ma ei tea... isegi miks see just nii läks, et ma ei mõelnudki, et keegi teine võiks olla, sest et minule väga on kogu aeg meeldinud see Jõhvis asuv hirv, mis on võrratu. Sel hetkel ma kõiki neid kujusid ei teadnud, mis olid juba olemas, aga ma olen täiesti kindel, et sellele andis oma tõuke ka Laimjala.
Debora.
Just, et niimoodi ta läks. Kaja oli mul väga hea abiline kontaktide saamisel ja toetamisel.
Nii, ja läksid esimest korda nii-öelda temaga silmast silma kohtuma. Kuidas see siis nagu välja nägi? Oli ta nagu kohe vaimustuses, hakkas tal kohe mingi mõte liikuma kuskil suunas? Pidite teda meelitama, hirmutama, moosima, ma ei tea, mis iganes?
Tegelikult oli ta nõus kohe helistamise peale, et kui ma helistasin 21. aasta juunikuus, võtsin, mul oli number juba ammu olemas, aga ma ikka võtsin seda hoogu, et mis ja kus ja kuidas, et kohe esimese helistamise peale oli nõusolek olemas, et teeme ära. Ja siis septembris käisin külas, koos Maarja Lõhmusega läksime siis vaatama, et kuidas on ja... Ja kõik oli väga hästi, super, kõik klappis, see kuidagi see tuli niimoodi, et ei mingit probleemi, ei pidanud midagi moosima, hinnapakkumine tuli ka, hinnapakkumise tegi ta juba 21. aastal ja see jäi, olimata sellest, et vahepeal olukorrad muutusid, kõik hinnad tõusid, aga temal jäi täpselt nii nagu ta hinnapakkumise tegi, nii see... Jäi.
Kas see sujus kõik enne kõike tänu Peeglile või tänu Raili Nõgule?
Mina usun, et kõik, kes panustasid ja ka skulptuuri autor ise, et nende jaoks oli Peegel oluline. Simpson ei rääkinud tol korral midagi sellest, et mis teda nagu võiks ühendada, aga ma nägin sellest filmist. Põrgu katlakütja, kuidas mõjus talle see teema, et ta sai sellise ülesande, et teha kuju Juhanile, Juhan Peeglile. Et seal filmis tuleb see hästi välja, et mida ta mõtles ja ta tegelikult tundis nagu mingisugust sidet Juhaniga.
No kas või, no see on praegu nüüd minu selline spekulatsioon, aga mingisugune selline ühisosa võis tekida ka selle pinnalt, et no see sama... tema Peegli raamat ja lavastus, mida te siin meenutasite, ma langesin esimesel sõjasuvel ja noh, Simpsonil on ju selja taga Afganistan. Ta on seda sõda väga lähedalt näinud, väga vahetult. Et võibolla äkki oli ka seal mingisugune selline tõuge niisugust asja tegema hakata sellisele mehele, sellisele inimesele.
See võib täiesti niimoodi olla, sest et sa tunned, et sul on mingi side selle inimesega, et mingi tõesti ühised jooned, et sa mõistad paremini ja see, ma usun, et see oli see, mis nagu pani ka skulptorit mõtlema, et miski seob.
See, et meil nüüd Kuressaare kultuurikeskuses on ka Juhan Peegli püst, see on nüüd tulnud sellise natukene nagu boonusena, et algselt seda ei olnud plaanis, oli plaanis ainult see istuv skulptuur seal tema nii-öelda noorusmaadel. Ja see püst, see tuli siis, tuli see teile endale ka üllatusena või kuidas see asi teoks sai?
See on asjade loomulik käikustan, ütlema nüüd nii, sest et kui see ühel hetkel oli nagu selline vahva juba, see on jah asjade loomulik käik, et see pidi nii minema, mõned asjad elus lihtsalt peavad nii minema, et see püst sünnib ja võimalused olid selleks siis meil olemas ja see on suurepärane, sest et meil toetajaid on ikkagi jätkunud õnneks on jutule võetud ka pärast seda, kui suur kuju on juba olemas. Et toetajad on ja see, noh, ma sõnastangi niimoodi, et see on boonus, see on asjate loomulik käik ja minu arust väga hea, sest et see sobib suurepäraselt.
No see teie MTÜ, mille te lõite, MTÜ Juhan ning tulevik. See on üsna huvitav pealkiri või nimi. Nüüd võiks ju nagu öelda, et põhimõtteliselt Juhan ning nagu minevik, sest see eesmärk, milleks MTÜ loodi, on ju põhikirjaline eesmärk on nii-öelda täidetud ja toppelt veel lisame püsti juurde. Mis te selle ning tulevik all mõtlesite?
Et selle nime mõtlemise juures oli tõesti natukene kaalumist. Korra mõtlesin, et panen nii nagu Juhan armastas ikka vahel öelda, et ma lõpetan selle jama ära. Aga see ei sobi ju kui mitte.
Seda ei oleks ära kinnitatud ilmselt.
Et alustavale MTÜ-le kohe selline nimi. Aga ainult Juhan ei tahtnud ka panna. Sest kui ma nüüd hakkasin nime panema, siis seal ju viskab natukene neid eelmiste nimede variante ette, kui sa juba ühe sõna oled sisse trükkinud. Ja siis mina sel hetkel, kui MTÜ loomine käis, mõtlesin tegelikult ka tulevikule. Mina kujutasin ise endale ette, et lisaks sellele, et saab loodud Juhan Peegli kuju, jääb MTÜ siiski tegutsema veel koolinoortele suunatud erinevate teemadega, et ongi nagu jätkusuutlik. Ja siis alguses, kui kirjutasin Juhan ja tulevik, siis tegelikult sobis, aga siis ma mõtlesin, et Saaremaine on ning. Mõned laused lihtsalt lõpevad ning või lihtsalt öeldakse ning ja sellega on väga palju öeldud. Ja siis ma paningi ning tulevik, et suund oli ka, et noh, teeme veel midagi edasi, sest et on ju Juhani enda loomingus ka midagi sellist, mida saab veel edasi minna teha. Üsnaga oli plaan koolinoorte tegemistega jätkata ja korraldada sellised toredaid laagreid, mida kunagi sai tehtud ka koos Andrus Peegliga, kui ta käis meie lastele kunsti õpetamas. See mõte oli, et jääbki nagu ka tulevikule suunatud ja et see, mida Juhan on teinud, saaks ka teadvustatud ka tulevikus. Jah, siuke plaan oli siis, kui see nimi sai pandud.
Mis nüüd siis järgmine sündmus, etapp, plaan, mõte on?
Mõned asjad vahepeal lihtsalt muutusid. Et kui 21. aastal MTÜ sai loodud, siis ma võisin mõelda veel ühtmoodi. Aga paar aastat hiljem läksid asjad veidi teistmoodi ja nüüd on mõned asjaolud muutunud. Kuigi seda olen ma ikkagi plaanid, et laagrite korraldamisega saan ma ikka tegeleda.
MTÜ kestab edasi.
Ja MTÜ praegu kestab ja meil konkreetselt midagi ei ütle, ei luba, aga kui me taotlesime omale soodustust, siis sai lubatud, et korraldame laste laagrid ja ükskord me teeme laste laagri nii
kui nii. Nii kui nii. Kui me siia vahele kuuleme natukene muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobiks?
Ma esialgu mõtlesin Georg Otsa peale, et Georg Ots ja siis oma saar, et see oli Juhan Peegli lemmiklaul, kuid natukene, et enda hinge ka sinna kuskile, siis ma hoopis liikusin Georg Otsast edasi Kalle Sepp ja mõtisklus, sest see lugu on nüüd konkreetselt seotud ka kõige sellega, mis ma nüüd siin viimati just ütlesin, et Kalle Sepa esituses mõtisklus.
naine laine järel randa kantu. Seal siis jõuetuna liiva vaab, nagu lugadus, mis kergelt antud, nagu tõotus petlik, mis kaab. Igas hetkes peitub head ja halba, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldalt, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halva, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldab, aga kostab sosin üle vaikse mere. Suurel kivil käsi hoiab kätt. On see kohtumise rõõmustere, on see nuker hüvast. Igas hetkes peitub head ja halvad, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldab, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldalt, aga hinges püsivad.
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Raili Nõgu. No kui me enne seda muusikapausi rääkisime MTÜ-st, selle olevikust ja tulevikust, see, mis nüüd vahepeal muutus, see oli see, et te saite tööst lahti. Te pidasite silmas seda või?
Ma pidasin tõesti silmas seda, et minu suhe Tornimäe põhikooliga sai läbi. Ja nagu me kõik praegu kaardilt vaatame, siis sellist kooli enam ei eksisteerigi sellise nimega. Et see oli see pööre, millele ma 2021. aastal ei osanud mõelda.
Ja see pööre, see ei olnud teie algatus. Te oleksite seal koolis õpetanud, juhatanud, toimetanud edasi?
Jaa, ma seda kinnitan, et ma tundsin, et mul jäi seal paljugi pooleli. Aga nagu... Seal piirkonnas paljud noored armastavad öelda, et mõned asjad peavad minema lihtsalt niimoodi, sest et me peame kuulama universumist tulevaid sõnumeid.
See universumi all seda mõtlete valavalitsust, jah? Ja küll, aga nüüd on sellest ju natuke juba mööda läinud. Kas te olete suutnud enda jaoks juba välja mõelda, milleks see võis ka hea olla? Et no ma saan aru, algul loomulikult pettumus ja kõik need muud tunded sinna juurde, aga nüüd natuke juba distantsilt tagasi vaadates, kas selles võis ka olla mingisugune positiivne külgnoot?
Kindlasti, ma täna ei ole seda veel leidnud, mis see positiivne külg oli, aga kindlasti on selles midagi sellist, mis kui nüüd tõesti uskuda seda, et meile sõnumeid elus antakse millegi põhjusega, et siis ma võibolla ei ole veel osanud seda välja lugeda, aga ma siiralt usun, et see sõnum on veel tulemas, et mis on minu jaoks nagu mõeldud, et kuhu ma pidin nüüd edasi liikuma.
Uh-huh. Suuniseid ei ole veel antud
ei ole.
Ülevalt kuskilt.
Aga ma olen tohutult õnnelik, et tänasel päeval on mul suurepärane võimalus nii paar korda kuus käia ametikoolis ja teha seda, mida ma väga armastan, ehk siis õpetada.
No te ütlesite siin meie jutuajamise üsna alguses, et see ajakirjaniku töö ei olnud küll nii ahvatlev, et tegelikult ikkagi see õpetaja töö oli see, et mis teil on nagu lapsest peale kuidagi nagu hinge on. Kuidas see mõte või see tunne tekis, et kas teil oli mõni selline oma lemmik õpetaja või kelle sarnane te tahtsite olla või kust see teadmine tahtmine olla õpetaja tuli?
Tegelikult on lemmik õpetaja ja ma tean, et tema tütarelab Saaremele kindlasti kuuleb seda, kui ma ütlen selle välja, et väga jäi südamesse üks õpetaja, kes tuli meie kooli, kui ma olin algklassides ja temast sai minu muusikõpetaja, tema käel mina laulsin, esinesin ja sain väga palju täieldud ja ta on tänaseni selline väga särav naisterahvas ja see õpetaja on Valli Pang.
Nii, ja sealt see mõte tekis?
See hakkas süvenema jah, et nii tore selline, et tegelikult ikka on eeskujusid, sest et mõnikord ju lapsepõlves tuleb igasuguseid mõtted, et näed kuskil mingid vahvat ametid ja siis seda tahan teha, seda tahan teha. Aga see jäi püsima. Et mõned mõtted lähevad üle, et ma kunagi enne seda tahtsin saada lastearstiks. Aga see mõte läks vaikselt üle, sest et ma lihtsalt tundsin, et ma ei suuda vaadata haigetast, kui ma ei suuda teda aidata. See oli mul lapsepõlves selline mõte, ma ei tea küll miks. Aga see õpetajaks saamise mõte jäi ja see sai teoks tehtud ja nii ta läks.
Te elus mingid sellised otsuseid tees, noh kas või elukutse valikut või kooli valikut või mis iganes, kas te enne otsustamist konsulteerite kellegagi, peate kellegagi nõu või te põhimõtteliselt ikkagi olete inimene, kes mõtleb välja, mida ta elult tahab ja siis ka vastava otsuse ise teeb, rääkigu teised mis tahes?
Ma pigem kaldun just täpselt sinna, et ma otsustan, on olukord ja kui tõesti on vaja kellegi teisega konsulteerida, et kuidas nii või teisiti, aga elukutse valiku tegin täiesti iseseisvalt ja mul oli ääretult hea meel, et minu vanemad aktsepteerisid, isa küll ei olnud mitte midagi, aga
see oli vaikiv nõusolek.
Tundus nii, sest aga kuna tema viis mind sel hommikul bussi peale, et ma saaksin minna Tartusse dokumente sisse viima, ta tõusis hommikul vara selleks, et mind sinna viia. Ta tegi seda ilma vastu, see oli minu üks kinnitus. Järelikult olen õigel teel. Aga,
jah, ta teile ütles, kui te bussi peale astusite?
Ma arvan, et ta soovis mulle ilusat päeva ja olen täiesti kindel, et ta andis mulle raha kaasa. ja ta ikka toetas niimoodi, et vaat, kui nädalavahetuses kui tulid, et siis ikka isal oli kuskil ikka olemas, et vaat, et sa saad hakkama. Nii et ma olen väga tänulik oma isale ja oma emale ja oma, meid oli piris palju, peres oli meid palju.
Kelle moodi te rohkem olete, ema või isa?
No võt, ma arvan, et minus on mõlemat, ma olen selles kindel, aga ma ei teagi, võibolla on minus hoopis kusagilt vanavanematest midagi, ma ei teagi vastata, ma olen natuke isa ja natuke ema ja välimuselt rohkem isa ja niimoodi, et aga ja seda otsustus ja vastutus julgust on mul terve elu olnud.
Palju tema sugupuud uurinud olete, mitmenda põlveni see tüvi läheb või oksad või juured?
Ei ole väga palju uurinud. Ma lihtsalt tean seda, et minu onu oli õpetaja ja õppalejuhataja Põltsamaal. Siis siis tean oma vanaema sugulasi, kes on kohe hea meel nimetada, ma ei tea, kui Reeda, kui palju tema seda omaks võtab, aga selline tuntud inimene nagu Reeda Tuula on seal minu jaoks. Et ma ei ole väga süvitsi läinud, et ma arvan, et see aeg on alles ees, sest ma olen ehkki vahepeal anti mulle aega puhkamiseks, siis ma ju ka tegelikult ei puhanud. Kogu aeg oli vaja midagi teha, ma mõtlen nüüd see viimase paari aasta jooksul. Et ma ei ole veel sinna jõudnud, et ma oma sugupuud uurin. Et minul isapoolsed sugulased küll uurivad ja siis tänu sellele ma näen ka, mis toimub. Et ise ma ei ole veel seda teinud, aga vist peaks.
No kui me see tööle suunamine tuli, olite ise selle suunamise juures nii öelda, tahtsite, et läheks nii nagu läheb või oli mingisugused variante veel, noh, ma ei tea, pealinna kuskile mandri Eesti nurkadesse.
See tõesti oli see aeg, kui suunati, et tuli selline paper, noh, alguses lastik omal valida. Et meil tuli...
Aga see eeldas seda, kui head hinded on.
Just,
ja.
Kus juures oligi nii. Aga lasti ikkagi kõigil oma see soov kirja panna. Ja nõnda samuti panin ka mina. Ja tegelikult ma panin oma kodust selle üsna kaugele. Ja mul ei olnud mingeid sidemeid Saaremaaga. Ma olin siin Tartus õppimisel paar sügist käinud küll, nii nagu ikka tookord käidud, paar nädalat kuskil Kaarma kolhoosisse võtsime kartulid, peeti, lina. Et aga sidemeid ei olnud ja keegi mind siin selles mõttes nagu ei oodanud, aga miski kiskus. Ja ma kirjutasin siis oma nime sinna taha, mis siis, et seal oli juba 8 nime olemas. Ma kirjutasin ja siis suunamiskomission ju, siis kutsus ju kõik ühe kaupa jutule, et miks sinna ja kas seal keegi on ja sugulased ja nii edasi.
Ja teil ei olnud kedagi ette näidata?
Ei. Ja ma mäletan seda, mida ma ütlesin suunamiskomissionis. Mulle meeldib meri. Ja ma sain siia. Vaat, hinded. Hinded olid need, mis siis lasid mul seda.
Aga see oli ka muidugi väga huvitav ja põnev põhjendus. Yeah. Ma ei usu, et keegi teine midagi taolist oleks öelnud.
Ma ei tea ju, mis teised ütlesid, aga ise võttis ennast küll, kui ma olin juba jõudnud siia, et töökoht sealt meri, natukene kaugemale.
Jah. Yeah.
Aga jah.
Et see oli üsna selline vette hüppamine tundmatus kohas.
Ja ma olin selleks valmis ja ma ei tea isegi, miks ma nii kaugele selles mõttes tahtsin. Ta oli tookord veel piiritsoon.
Ja.
Et kõik ei saanud siia. Küll aga tulla niisama ootamatult. Ootamatult külalisi ei olnud, et äkki elistab praami pealt. Et ja. Ma olen nüüd praami peal, kas sa oled kodus. Mm-hmm. Et jah, see oli see põhjus ja ma olen väga rahul, sest minu kodu on nüüd siin. Ja ma annan endale täiesti aru, mida ma olen läbi nende aastakümnete kuulnud, et saarlaseks ei saada, saarlaseks sünnitakse. Ja kui see nii on, laste ma olla, aga minu ainukene kodu on siin.
Ja mingid juuri mandrimaal kuskil teil praegu, kuhu te nagu ka veel võiksite nagu minna ja tunda seda kodutunnet?
Lapsepõlve maad on alles, sest ma kasvasin ju esimesed 15 aastat sellises imelises mõisas nagu on Heimtali. Ja see piirkond on alles, seda maja, kus ma elasin, see kuulub nüüd küll hobusekasvatusele ja kahjuks on lastud sellel sissevajudas, on ka üks mõisahoonetest. Et sellist kohta ei ole, et ma lähen oma lapsepõlve koju. Aga mul elab seal külas kõige noorem õde. Ma saan sinna minna, aga ma lähen ju külla, et ei ole seda, et ma lähen lapsepõlve koju. Seda ei ole, aga muidugi need mälestused, mis meil lapsepõlvest kaasa tulevad, need jäävad ju meil alati. Kõik see imeline tunne, kui ma Mart Rauale lugesin luuletust ja tema kuulas. See oli ka oma ette.
Mis luuletus oli?
Pihlakad.
Ja kuidas see algas?
Mu väravas kasvavad pihlakad.
Ja kuidas lõppes?
Ja lendleb vaid rohelist puru. Ma seda pean nüüd meelda, esnaga, et kui ma nüüd järjest olen, siis ta tuleb ikka meelda, aga see, kuidas see, need kaarnad, need pihlakad kõik ära räsisid, siis ja, ma pean meelda tuletama, pinnik.
No Saaremaale jõudmine, tulemine, olemine, sisse elamine läks kiiresti.
Jah. Esimese une magasin koolimajas, sest elamine ei olnud veel valmis. Aga siis me saime sellise, noh, minuga ühesõnaga, et sinna kooli tuli kaks inimest, et üks oli siis nii-öelda keskkooli baasil õppima läinud, keda ma ei tundnud, sest ta ei olnud meie kursusel, täitsa hoopis teine maa. Et kaks võõrast inimest saime siis tuttavaks, kaks tütarlast ja saime siis elama kiriku ühte hoonesse, kus meil oli siis jagada kahe peale üks tuba. Me saime hakkama.
Väga romantiline see just ei kõla, romantiliselt.
Ei, see oli selline aeg, et see, et nagu ei mõtlegi ju selle peale, et midagi võiks teistmoodi olla, sest sellest saab nüüd juba 40 aastat.
Te hakkasite peale ju, see oli algklasside õpetaja, siis vahepeal oli kehaliskasvatuse õpetaja, noh ja siis lõpuks jõudis asi direktori ametini välja, nii et noh, põhimõtteliselt kogu see ametiredel, mis ühes koolis nagu läbi käia võib.
Ja tegelikult ei ole minu jaoks üleüldse võõras ka kooli koristamine ja kuidas toimetada kooli köögis. Ja kui ma olin koolijuht, siis ma tundsin, et just nii peabki olema, et juht täpselt teab, mis tööd keegi teeb. Et siis sa mõistad oma töötajad ju paremini. Et alati see halklassidest kuni lõpuni välja, siis kõik need teised ametid ka. Et sul on täielik ettekujutus, mida keegi teeb ja mida see amet endast kujutab. Sest ma ei kujuta ette, kuidas saavad hakkama need juhid, kes tegelikult üldse ei saagi aru, millega tema töötajad tegelevad.
Kui saaks niimoodi võrrelda, siis mis te arvate, kummal oleks nagu rohkem vedanud, kas sellel algklasside õpetajal Railil direktori Railiga või siis hilisemal direktoril Railil, kes saab endale tööle võtta sellise laste kõige noorema astme õpetaja nagu Raili toona oli?
No, jah. Ma enese kiitmistega pole kunagi hiilanud.
Ei, see on aus ülestunnistus ja, lihtsalt.
Aga ma täiesti ausalt nüüd mõtlen, siis oleks neil mõlemal vedanud. Selles mõttes, et kui see noor Raili, kes oli vaid 4 aastat vanem kui mõni selle kooli õpilane, sest et ma olin alles 19, kui ma ju tööle asusin.
Ja mõned õpilased olid võtnud asja väga põhjalikult kindlasti.
Ja oli ka korda, et kus juures üks oli ka 17, nii et, et juhtus ka sellist. Aga jah, et ma olin väga noor ja kui mul oleks olnud nüüd selline direktor nagu Raili, siis kindlasti oleks vedanud, sest et
ta oli mõistlik inimene.
Täiesti ja sai aru, toetas, kuigi ma ei saa kurta ka selle direktori üle, kelle ma sain, sest eks seegi õpetas, sest et ta oli natuke karm ka ja noh, Kalle Heiki oli minu esimene juht. Aga jah, sellel noorel railil oleks kindlasti vedanud, kui oleks olnud selline raili seal eesotsas. Ja teistpidi koolijuhina, kui tuleb selline algklasside õpetaja, kes suudab ise mõelda, ise tegutseda, ise algatada, ise toimetada ja läheb ära kiitmiseks, et väga mitmekülgsete huvidega, et siis jah, koolijuhil on kindlasti sellise algklasside õpetaja üle
ka
hea meel.
No te olete olnud ju ka meie kaitseliidu, naiskodukaitse ridades vist üsna selle loomisest peale. Noh ja see ikkagi eeldab inimeselt ka natukene, võibolla oli siga rohkem kui natukene, distipliini, korra armastust, siis see subordinatsioon peaks nagu olema enam vähem teada, et kes kellele mis keske annab ja noh, ma kõtlen ette, et koolidirektori ametis võis seda ka vaja minna ja vastupidi ka selles naiskodukaitses ilmselgelt on vaja ikka olla natukene ka õpetaja, ükskõik mis valdkonnas või mis erialal. Mm-hmm. Et kuidas te selle kaitseliidu ja naiskodukaitse juurde jõudsite?
Siin ma nüüd natukene täpsustan seda, et ma olin küll kaitseliitu tegemiste kõrval siis, kui siin tõesti see 90. alguses ju taas loodi, et sellest saab nüüd 20. aprillil ka kena ümmargune, aga noh, ma olin selle kõige kõrval ja ma alustasin tegelikult hoopis noorte juhtimisega, enne kui minust üldse sai naiskodukaitsja. Et noored kotkad kodutütred ja et naiskodukaitsega ametlikult liitusin ma palju hiljem, kuigi ma olin...
Aga tava inimene ei teegi seda vahet.
Jah, sest tegelikult jah, ma olin nagu noorte tegevuses, aga meie toonane ringkonna esinaine Rita Loel hoidis mind kursis kõigega, mis naiskodukaitses toimub, et ühel hetkel toimus ka see liitumine. Et aga see tõesti nad on täiendanud teine teist. Ja minust sai ju naiskodukaitses ka ringkonna esinaine selle ajal, kui ma olin direktor. Tegelikult oli see minu jaoks natukene keeruline periood, sest ma õppisin siis ka magistriõppes, et magistritöö, koolijuhtimine ja siis organisatsiooni juhtimine, et see oli omaette selline nagu väljakutse. Aga nad tõesti täiendavad üksteist ja naiskodukaitses olen ma saanud olla ka õpetajarollis, et ma olen läbinud esma abiinstruktori koolituse ja siis nagu olen natukene koolitanud ka. Aga nad täiendavad üksteist.
See isamaalisus peab ikka inimeses kuskil sees olema. Ilma selle, et ta ei saa teha ei seda naiskodukaitsega, kaitseliidu ega muud sellist tööd.
Ja see isamaalisus tegelikult tuleb meiega kaasa. Ja isamaaline kasvatus ei ole ainult see, et on nüüd see militaarne pool, vaid kõik see, et...
See on kodune kasvatus.
Just, jah.
Eeskujud.
Jah, ja see kõik on olnud isegi sel keerulisel ajal, kui lapsepõl sai seal kuskil niimoodi, et kui ei tohtinud päris kõike teha, et aga on asju, mis jäävad ja mis jäävad toetama, nii et tõesti see... See tuleb kaasa kodust.
Ja praegu teie suhted naiskodukaitsega on millised?
Ma hetkel enam ei ole juba mõnda aega.
Suppi jagamise ei käi üritustel enam?
Suppi ka ei jaga, et ma olen olnud teistes ülesannetes. Et, jah. Kui vaja, siis lähen ka suppigi, et me jagama, kuigi see vajadus on viimasel ajal olnud üsna väike. Aga no, mis nüüd praegu tulemas on, see sinilille kampaania käib ju. Et kui ma teistelt tegemistest olen natukene taandanud, et ma ei ole tahtnud enam olla juht, et ma pärast esinaise ametit olin ju see spordigruppi juht. Et praegu ma olen nagu see jätnud kõrvale, aga sinilille kampaania, soki kampaania, need on jäänud. Ja sinilille jooks tuleb ja sinilille diskolf ja need tulevad. Need ma teen.
Mis lugu siia vahele sobiks kuulata?
Siia vahele, et kui eelmise loo esitaja Kalle Sepp oli sealt kandist, kus oli minu see viimane pikem töökoht, et tema juured oletavad ju sinna, siis nüüd sobib hoopis Laimjala kandimehe loodud tema sõnadele tehtud laul Saaremaale. Et Henno Käo on selline kena mees. Saaremaale Ivo Linna esituses.
Ja kutsuvalt viipab kadaka hõid. Kivi aed, millegi piir, mere virvenda on viir. Ja lapse põlse, kui lõputa lõdi. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta varuta ohi ja ruttu teele, jätta korraks kõik muud Saaremaale, enne kui on hilja enne või. Mõni kord
vein ja veina peal praam. Tuba täis korraga tuult, sõgedalt puren hult. Ning tüütama hakkab argine kraam. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta valutav hing ja ruttu teele. Jätta korraks kõik mul Saaremaale, enne kui
Ja tänase Kadri Raadio kohvilava stuudiokülaline on Raili Nõgu. No öelge nüüd, teil on 4 last. Kasvada õpetaja ja ka koolidirektori lapsena ilmselt ei ole väga lihtne. Te olete aru saanud, kui raske see roll teinekord võib olla, olla õpetaja laps?
Jaa, see võib olla mõnikord väga raske ja ma kõrvalt olen näinud, minul endal seda kogemust ei ole, aga ma kõrvalt olen näinud ka seda, kui raske on õpetajal koolis, kui tema laps õpib seal. Et need hetki ma olen, noh, minul endal ei olnud raske. Minul oli kena. Ma ei pidanud kohe värskelt kuulma, et sinu laps tegi tunnis. Aga ma kujutan ette, et minu lastel võis küll aeg-ajalt olla raske see, et ema niimoodi seal koolis on. Ma ei ole seda päris otse küsinud, ma võin seda nüüd teha, nad kindlasti mäletavad seda.
Ise asi, mis nad vastavad.
Ise asi, mis nad vastavad, jah. Aga kuna meil oli selline väike kool, tegelikult kui minust sai seal kehalise kasvatus õpeta, siis oli koolis 123 õpilast. Praegust kooli, jah, täna teame, on, sellest koolist on saanud nüüd Üleimele kool, et palju seal nüüd on lapsi. Aga tegelikult ma tunnen, et meil oli hea, sest minu lapsed õppisid hästi ja siis ei ole ju raske.
Siis ei ole probleeme.
Siis ei ole probleeme, kui ema on koolis.
No aga no, ma kujutan ette, et kui maale tuleb noor ilus õpetaja, siis kavalere on küll ja veel. Kes kelle leidis ja kuidas see juhtus niimoodi?
See ilmselt jällegi nii nagu on kusagil saatusraamatus kirjutatud, et see pidi nii juhtuma, et oma kolleegi sünnipäeval kohtusin kolleegi abikaasa Veennaga.
Ja siis vaatasite kohe selle pilguga, et täitsa selline asjalik ja sobiks laste isaks küll.
Sel hetkel võibolla niimoodi ei mõelnud, aga see siis pärast seda sai ikka jälle kokku puututud, sest et tookord ju kolhoosi rahvas käis kõik koolimaja sööklas söömas ja ikka, et see niimoodi lihtsalt siis läks, et, et kuna oli ju selline aeg, et see oli täiesti enesest mõistetav, et kui kusagile läksid tööle, et siis see pere loomine tuli üsna kiiresti, et see juhtus kuidagi niimoodi isenesest, et läks sedasi.
Kas õpetajad üldjuhul oskavad oma lapsi paremini kasvatada kui, noh, ma ei tea, arstid või juristid või kokkad?
Alati ei pruugi, sest et inimesed on ju kõik väga erinevad ja nagu ma nüüd siin viimastel aegadel, kui ma olen käinud õpetamas täiskasvanute gruppe ametikoolis, on meil just täpselt see lapse kasvamise ja need teemad olnud, et kasutusjuhendit ju kaasa ei anta, et see tuleb nii, see lapsevanemaks olemine, nii kuidas kellelgi oma lapsepõlvest, kuidas see sisemine tunne tuleb ja ma ei saa seda kinnitada, et õpetajad oskavad paremini kasvatada kui mis tahes ameti inimesed, et see on nii, kuidas me oleme ise näinud, tundnud, kuidas me ise õigeks peame ja ma väga loodan, et pedagoogid, kõiki pedagoogik üle üldse hästi õpetan palju armsam sõna, et ei lähe väga seda teed, et hakkaksid ja näpuga järgema, et vaata õpikus oli nii, et ma teen nüüd nii, et siin ma nüüd tahan selle ümmarguse jutu lõpetuks kokkuvõtteks öelda, et kõik me oskame olla väga mõistvad lapsevanemad olenamata ametist, et mis tahes.
Te olete oma laste käekäiguga rahul.
Väga.
Nad saavad hakkama.
Ja nad on kõik väga tublid ja ma olen selle üle ääretult õnnelik ja ma mõtlen, et oli ikka ilus aeg ja küll ikka, ma ei tea, mida ma siis sellist tegin, et neist nii head inimesed on kasvanud. Et ma olen väga rahul nendega.
Praegu te olete töötu, eks?
Ja ilusti võin ametlikult selle välja öelda, olen töötu.
Ja ega tööd leida praegu, ma saan aru, te olete liiga haritud, te olete üle kvalifitseeritud, kuidas see termin on?
Ja, olen saanud selliseid vastuseid, et olen üle kvalifitseeritud ja tegelikult on väga raske tõesti leida tööd eriti Saaremaal, mida ma nüüd järjest rohkem saan aru, et on tegelikult väga väike koht ja vanus ka loeb. Et vanus loeb, see on üle eestiline selline, et kui juba 50 on ette löönud ja kui on 55 ka veel ära tähistatud, et siis on keeruline tööd leida ja midagi pole parata. Tuleb siiski midagi kusagilt leida, sest et meie armsad inimesed seal ülalotsas ju arvavad, et on vaja veel pensioniga veel kaugemale lükata, et veel rohkem oleks neid inimesi, kes otsivad meeleetikult tööd, töötu abi raha ju ka ei ole lõpmatu ja pensioni ka veel ei saa. Nii et selline olukord on.
Nii, öelge, mis see on, mis on aidanud teid mitte laskuda musta masendusse? Vähemalt välja see ei paista.
See on
Mis hoiab pinnal?
Pere. Pere hoiab pinnal. Minu toetavad lapsed ja lapsed. Nemad küll ei oska niimoodi vanema veel toetada, aga see sära, see jõud, mida nad suudavad anda, see kõik. Ja siis tegelikult on ju mul aegalt olnud vabadus nende juurde natukene rohkem minna.
On aega.
Jah.
Mis on vanemal, on aega. Olla vanaema.
Just. Et see kõik on aidanud ja kodu ja pere on see, mis toetab. Ja siis saab otsitud ju, mitte otsitud, need tulevad kuidagi nagu ise need vabatahtlikud ülesanded, et need ka, et pidevalt on midagi teha. Aga kodu ja pere on kõige tähtsamad.
Mis me lõpulauluks mängime?
Uku Aru Vals ja tegelikult selle esitajaid on ju mitu, aga minule meeldib, Limpri on väga armas, aga võibolla Tiia paist. Aga üsnaga Uku Aru Vals.
Mul on hea meel, et mul õnnestus teid siia saatesse meelitada ja kui oleks minu jagada selliseid auindu, siis ma nimetaks teid nädala inimeseks vähemalt. Ikka pidades silmas selle Juhan Peegli püsti avamist kultuurikeskuses ja ütleme kogu see teema, et te sellega olete nii tõsiselt ja nii tulemuslikult tegelenud. kui poleks teid, siis ilmselt poleks nagu keegi seda nii tõsiselt ette võtnud. Nii et aitäh selle eest, jõudu jaksu. Ja ega töö pole ilmast kadunud, võib-olla see, et kõik mõni aasta tagasi niimoodi läks, et võib-olla see hea selles ongi see, et nüüd teil on aega olla vanaema.
Ja mina täna...
See ei ole küll palgaline töökoht, aga sellest rõõmu pakub kindlasti rohkem.
Ja rõõmu on tõesti rohkesti ja mina tänan kutsumast. Mul oli hea meel vestelda ja ma olen ääretult tänulik kõikidele toetajatele, kes tänu kellele on Juhan kuju saanud teoks.
Aitäh.
Meis helisevad õrnad edasi.